Затятое змагання між народами за місце под сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
Ленінград падчас блакады пастаянна знаходзіўся пад пагрозай артылерыйскіх абстрэлаў і бамбёжак. Дзеля апавяшчэння жыхароў пра небяспеку у першыя месяцы блакады на вуліцах было ўсталявана 1500 гучнагаварыцеляў. Радыёсетка несла інфармацыю для насельніцтва аб налётах і паветранай трывозе. Знакаміты метраном, які ўвайшоў у гісторыю блакады Ленінграда як культурны помнік супраціву насельніцтва, трансляваўся падчас налётаў менавіта праз гэтую сетку. Хуткі рытм азначаў паветраную трывогу, павольны рытм – адбой. Таксама трывогу аб'яўляў дыктар Міхаіл Меланет. У лістападзе 1941 года становішча гараджан рэзка пагоршылася. Уласных запасаў харчавання насельніцтва не мела. Смяротнасць з голаду стала масавай. Спецыяльныя пахавальныя службы штодня падбіралі толькі на вуліцах каля сотні трупаў. Захаваліся незлічоныя апавяданні пра людзей, якія падалі ад слабасці і паміралі. Дома ці на працы, у крамах ці на вуліцах. Жыхарка блакаднага горада Алена Скрабіна ў дзённіку запісала. «Цяпер паміраюць так проста. Спачатку перастаюць цікавіцца, чым бы там ні было, потым кладуцца ў ложак і больш не ўстаюць. Смерць гаспадарыць у горадзе. Людзі паміраюць і паміраюць. Сёння, калі я праходзіла па вуліцы, перада мной ішоў чалавек. Ён ледзь перасоваў ногі. Абганяючы яго, я мімаволі звярнула ўвагу на жудасны сіні твар. Падумала пра сябе. Мусіць, хутка памрэ. Тут сапраўды можна было сказаць, што на твары чалавека ляжала пячатка смерці. Праз некалькі крокаў я павярнулася, спынілася, сачыла за ім. Ён апусціўся на тумбу, вочы закаціліся, потым ён павольна пачаў спаўзаць на зямлю. Калі я падышла да яго, ён быў ужо мёртвы. Людзі з голаду настолькі аслабелі, што не супраціўляюцца смерці, паміраюць так, нібы засынаюць. А навакольныя паўжывыя людзі не звяртаюць на іх ніякай увагі. Смерць стала з'явай, бачнай на кожным кроку. Да яе прывыклі, з'явілася поўная абыякавасць, бо не сёння-заўтра такая доля чакае кожнага. Калі раніцай выходзіш з хаты, натыкаешся на трупы, якія ляжаць у падваротні на вуліцы. Трупы доўга ляжаць, бо няма каму іх прыбіраць. Упаўнаважаны Дзяржаўнага камітэту абароны па забеспячэнні харчавання Ленінграда і Ленінградскага фронту Павлаў запісаў. Перыяд сярэдзіны лістапада 1941 года да канца студзеня 1942 быў самым цяжкім за час блакады. Унутраныя рэсурсы да гэтага часу аказаліся цалкам вычарпанымі, а завоз праз Ладажскае возера рабіўся ў нязначных памерах. Усе свае надзеі і спадзяванні людзі ўскладалі на зімовую дарогу. Канец цытаты. У горадзе, нягледзячы на нізкія тэмпературы, функцыянавала частка водаправоднай сеткі. Большая частка працоўных водаканала была пераведзеная на казарменнае становішча. Былі адкрыты дзясяткі водаразборных калонак, з якіх жыхары навакольных дамоў маглі браць ваду. Але людзям даводзілася таксама браць ваду з пашкоджаных трубаў і палонак у рацэ. Колькасць ахвяраў голаду імкліва расла. Кожны дзень у Ленінградзе памірала больш за 4 тысячы чалавек, што ў 100 разоў перавышала паказчыкі смяротнасці ў мірны час. Былі дні, калі памірала 6-7 тысяч чалавек. Толькі ў снежні памёр 52 881 чалавек. Страты за студзень-люты склалі 199 187 чалавек. Гэта зафіксаваныя смерці. Прычым мужчынская смяротнасць істотна перавышала жаночую. На кожныя 100 смерцяў прыходзілася ў сярэднім 63 мужчыны і 37 жанчын. Да канца вайны жанчыны складалі асноўную частку гарадскога насельніцтва Ленінграда.
Зацятое змагання між народами за место под солнцем, життєву простору, за панавання над іншими. Шлях праз вековые битвы до початков мирного суіснавання. В авторской программе Олеся Крауцевича «Битвы народов».